Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la sesan de aprilo 2017. Dio estis ciam fidela al sia interligo cun Abrahamo, che li estis fidela alla promeso de Savo en sia filo Iesuo. Tion diris Papa Francisco dum la predico de la hodiaua meso en domo Sancta Marta. La Papo anca instigis halti hodiau dum 10 minutoi por pensi alla propria historio, por malcovri la bellezzon de la Dia amo, ecce dum el provoi. Abrahamo estis homo de fido cae espero. Li credis, ciam oni diris al li, che li, iam cent iarulo, havos filon el sia sterila e zino. Li credis contra uciu espero. El metita ie el provo, oni petis al li offeri la filon. Li obeis, li daurigis contra uciu espero. Por Abrahamo la interligo consistas el ciama obeo. Ce Dio, la interligo, estas igi Abrahamon patro de multe da popolo. Dio al li diris ancau, che lia idaro estos ciel la steloi della cielo launombre, cae ciel la sablo, ciu estas sur la bordo della maro. Cae hodiau, substrecis la papo, ni povas diri, mi estas unu el tiui steloi, mi estas ero della sablo. Inter Abrahamo cae ni, daurigis Francisco, estas alia historio, la historio de la patro en la cielo, cae de Iesuo, ciu protio diris alla fariseoi, Abrahamo gioiegis vidi mian tagon. Ien la granda messaggio, cae la Ecclesio hodiau invitas giuste halti cae rigardi niain radicoin, nian patron, ciu igis nin popolo, cielo plena de steloi, mar bordo plena de sableroi. La Ecclesio estas unu popolo quiu donis patron sur la tero quiu obeis, cae ni havas fraton quiu fordonis sian vivon por ni. Sequis la invito halti dum 10 minutoi, sidante, sen radio nec televido, cae pensi alla propria historio, alla benoi cae malfeliciagioi, alla grazoi cae alla pecoi, alla cio. Cae rigardi la fidelezzon de Dio, ciu restis fidela al sia interligo, ciu restis fidela alla promesso ciun li faris al Abrahamo, ciu restis fidela alla savo ciun li promesis en sia filo Iesuo. Se ni faros tion hodiau, mi certas, che inter la aferoi versaine malbelai, ni malcovros la bellezzon de la Dia amo, la bellezzon de lia misericordo, la bellezzon de la espero, cae mi certas che ni ciui estos plenai ie gioio. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Secvi la padon de la pazzo ne estas ciam facile, sed gi estas la sola vera respondo al perforto. Citiu el diro estas entenita en la messaggio ciun Papo Francisco sendis al cardinalo Joseph Blaise Siupich, chef episcopo de Chicago, ocase de campagno pri la ne perforto, arrangita de tiu diocezo mardon la quaran de aprilo, en la quardecnaua da treveno de la murdo de Martin Luther King. Papo Francisco citis la vor in de Martin Luther King, lauciu la homaro estas vocata evoluigi por ciui homai conflictoi metodon ciu malacceptas vengion, agreson cae represalion. La fundamento de tia metodo estas la amo. Ili estas profetezai vortoi, emphasis la papo, instigante ciuin, aparte la geiunuloin, conscii che la culturo de ne perforto ne estas ne realigebla songio, sed irado, ciu productis grava in resultoin. La cohera practico de ne perforto, daurigis Francisco, rompis baroin, bandagis vundoin, resanigis nazioin, cae gi povas resanigi Chicagon. El tio fontis la peto de la papo, al cardinalo Siupich, che la loggiantoi de lia bela urbo neniam perdu esperon, che ili laboru cune por igi pazzigantoi, montrante alla estontai generazioi la veran forton de la amo. Francisco turnis sian penson alla victimo de crimado. Miscias che multai familioi, li aldonis, perdis amatoin pro la perforto. Mi estas proxima al ili. Mi partoprenas en ilia doloro, cae mi pregias porque ili povus sperti resanigion cae repazigion pere de la grazo de Dio. Bedaurinde, scribis la papo fine de sia messaggio alla cef episcopo de Chicago, homoi el diversai etnai, economiai cae sociai originoi, hodiau suferas discriminazion, indiferentezon, maliustezon cae perforton. Ni devas malaccepti citiun excludon cae citiun isoligon. Gi estas devontigo de la coro cae de la menso, quiu devas comenzi en la familioi cae en la lerneioi. Francisco certigis fine sian spiritan proximezon alla iniziato en Chicago pri ne perforto, a parte chiam en la sancta vendredo li trairos la cruz voion en Romo, cae pregere memoros ciuin quiui suferis perforton. Papa Francisco esprimis sian spiritan proximezon cae sendis sian benon al ciui personoi trafitai de pluvegoi ciui comencigis pasint mercrede en Argentino, cae li curagigis la religia in autoritatulo in cae la civitano in doni ateston de frata solidarezzo alla victimoi della inundegoi. Pli ol 7000 personoi devis forlasi sian heimon, cae nur en loco Comodoro Rivadavia, en la sudo de la lando, pli ol 2000 domoi estis detruitai. Papo Francisco confirmas sian proximezon alla mondo della mallibereioi. Hodiau oni annonsis che, ocase della comenzo della Pasca Tritago, li iros al la mallibereio de Urbo Paliano, ie 75 chilometroi sude de Romo, chie, venont jaude, la dectrian de aprilo, sanctan jaudon, li celebros la meson della vespermangio della Signoro, cun la rito della lavo della piedoi de quelcai mallibereuloi. La espero helpas la credanto in esti malfermitai alla surpriso de Dio por ni. Gi estas la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco publicigita en la naulingva conto Pontifex. Cai nun aliai informoi. Vatican Urbo estis jus publicigitai la Papa Ierlibro 2017 cai la Statistica Ierlibro de la Ecclesio 2015. La statisticoi entenitai in cilasta sigas che la nombro da baptitai catolicoi crescis el 1272 milionoi de 2004 gis 1285 milionoi de 2015, egale al 17,7% della monda lo giantaro. Tamen la dinamico de tiu cresco estas tre diversa laula continentoi. Exemple, en Africo la cresco estis 19,4%, dum en Europo essenze ne registrigis variadoi. Romo pastro Federico Lombardi, presidente de Fondagio Ratzinger, presentis hodiam en Romo la libron Cooperatores Veritatis, esseoi honore alla emerita papo Benedicto la Dexesa en lia naudeca nasciggia da Treveno. La verco arigas la textoin de 13 cleruloi, chiui de 2011 gis hodiau estis premiitai per la premio Ratzinger. La titolo della libro, Cooperatores Veritatis, memorigas la episcopa moton de Benedicto la Dexesa, quies naudeca nascige da Treveno, estos dimanche la Dexesan de aprilo. Ni finas per movada informo, kiel ni annonsis pasint semaine, la 70ª Congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista ocasos en Udine, Italio, de la 1ª gis la 8ª de venonta monato Iulio. Estis jus publicigitai en la pagiaro de IQE, IQE.org, la basai informoi cae la aligilo por la Congresso. Dum cilasta, crom la tractado de la cefa temo Culturo de Misericordo, per prelegoi cae labor gruppo cae la pilgrimoi al gravai sancteioi en la circa uagioi, estos ancau aparta evento. Nome, la 2 de Iulio, la IQEano Albert Reina, quiu mese de Iunio pastrigios, celebros sian primizan meson. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.